បញ្ញាទី2ការដឹងច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរវាងគុណតម្លៃ value និងតម្លៃលក់ price គឺជាមូលដ្ឋាននៃភាពជោគជ័យលើការវិនិយោគគោលការណ៍ដ៏បរមបរាណមួយនៃការរកស៊ីគឺទិញថោកលក់ថ្លៃស្ដាប់ទៅដូចជាងាយស្រួលណាស់មែនទេបើស្រួលអញ្ចឹងអ្នករកស៊ីគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាខ្លាចជាអ្នកមានអស់ហើយនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាពិតជាពិបាកយើងប្រហែលជាចង់ដឹងបន្តទៀតថាតើថោកនោះវាថោកកម្រិតណាហើយថ្លៃនោះវាថ្លៃកម្រិតណាដើម្បីឆ្លើយបានវាទាល់តែយើងដឹងពីគុណតម្លៃឬ value របស់វត្ថុនោះសិនហេតុអ្វីពីព្រោះរបស់មួយកាលណាវាកាន់តែមានគុណតម្លៃនោះតម្លៃលក់របស់វាក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរការដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍ឬគុណតម្លៃនៃទ្រព្យមួយគឺជាគន្លឹះនាំទៅរកការវិនិយោគជោគជ័យយើងធ្វើបែបនេះបានតាមរយៈការវិភាគលក្ខណៈទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថាមូលដ្ឋាន fundamentals ការវិភាគមូលដ្ឋានវាជាការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនតួយ៉ាងដូចជាតើក្រុមហ៊ុនមានប្រាក់ចំណេញដែរឬទេតើក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពសងបំណុលដែរឬទេការប៉ាន់ប្រមាណបានច្បាស់លាស់ពីគុណតម្លៃស្នូលនៃទ្រព្យមួយគឺជាមូលដ្ឋាននៃភាពជោគជ័យលើការវិនិយោគពីព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចទិញទ្រព្យនោះក្នុងពេលដែលតម្លៃលក់របស់វាទាបជាងគុណតម្លៃមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានការដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងតម្លៃលក់និងគុណតម្លៃនៃទ្រព្យដែលយើងចង់វិនិយោគគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនមើលរំលងចំណុចពិសេសនេះអ្នករកស៊ីខ្លះនិយាយថាយើងទិញតែទ្រព្យ A ប៉ុណ្ណោះឬថា A គឺជាទ្រព្យថ្នាក់ខ្ពស់ប្រយោគទាំងនេះមានន័យថាមិនថាទ្រព្យ A នេះវាថ្លៃប៉ុណ្ណាទេយើងត្រូវតែទិញប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាវិធីឆ្លាតវៃក្នុងការសម្រេចចិត្តខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេឧបមាថាមានមនុស្សយកឡានមកលក់ឲ្យយើងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តទិញឬតថ្លៃឡាននោះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងពីតម្លៃឡានប្រភេទនោះលើទីផ្សារសិនមិនអញ្ចឹងមិនដែលណាគេយកឡានមកលក់ឲ្យភ្លាមស្រាប់តែទិញយកក្នុងតម្លៃដែលម្ចាស់ឡានដាក់ឲ្យនោះទេការវិនិយោគលើទ្រព្យដទៃទៀតក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែរដូច្នេះដើម្បីយើងអាចដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងគុណតម្លៃនិងតម្លៃលក់របស់ទ្រព្យមួយយើងដែលជាអ្នកទិញឆ្លាតវៃត្រូវមើលលើកត្តា2យ៉ាងយ៉ាងទី1ហៅថាចិត្តសាស្ត្រ psychology និងយ៉ាងទី2ហៅបច្ចេកទេស technicals ចំពោះកត្តាបច្ចេកទេសវាពុំអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃទ្រព្យមួយទេឧទាហរណ៍នៅពេលមានវិបត្តិទីផ្សារឬទីផ្សារដួលរលំវិនិយោគិននិងលក់ទ្រព្យចេញមិនថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីគេចឲ្យផុតពីការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុនរីឯកត្តាចិត្តសាស្ត្រវិញឧទាហរណ៍ដូចជាភាពលោភលន់ការភ័យខ្លាចក៏ជាឥទ្ធិពលលើតម្លៃលក់នៃទ្រព្យផងដែរឧទាហរណ៍នៅកំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពក្លែងក្លងមិននឹងណោអ្នកវិនិយោគម្នាក់ម្នាក់ញញើតមិនហ៊ានទិញទ្រព្យឬភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយដោយសារតែគ្មាននរណាទិញដូច្នេះនាំឲ្យតម្លៃលក់នៃទ្រព្យត្រូវធ្លាក់ចុះថោកជាងគុណតម្លៃ